U ciklusu Naučni skupovi možete slušati izlaganje Mirjane Bobić pod nazivom Emigracija mladih iz Srbije. Od izazova do mogućeg odgovora. Snimak je zabeležen na konferenciji Savremene migracije i društveni razvoj, koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Ovaj rad je dakle koncipiran tako što, odnosno ovaj prilog je koncipiran tako što, dakle, baveći se migracijama mladih, emigracijama ne samo van Srbije nego i unutar Srbije, dakle napuštanja mesta svog rođenja i stanovanja, boravka, bavimo se dakle populacijom između 15 i 34 godine. Po nekim evropskim standardima, to je u stvari i zakonima, to je populacija 15 do 30. Međutim, naše analize socioloških razloga obuhvataju ovu malo širu, odnosno dodaju još ovu kohortu 30-34, smatrajući u stvari da ovde mladi se kasno osamostaljuju od svojih roditelja, da su malo mobilni i da u stvari neka jeli tranzicija u odraslost je pomerena i u tom smislu su mladi kao akteri, ako govorimo sa pozicije aktera, jeli na ovakve neke svoje promene u biografiji se mogu sigurno i odlučuju se prosečno kasnije nego njihovi vršnjaci u nekim razvijenim sredinama. Teorijski okvir koji koristimo, to je u stvari posmatranje savremenih migracija u periodu globalizacije kao de facto globalnih društvenih promena. Dakle, to nisu samo dakle, kretanja i pomeranje ljudi u prostoru, to nisu samo socijalne promocije u njihovim biografijama, nego ono što se dešava na delu je definitivno, kako to Kastels kaže, jedna velika globalna društvena promena koja je pogodila savremeni svet i koju treba promišljati i misliti. Naravno, koristimo i ove čuvene push i pull faktore, odnosno push i pull paradigme, makro, mezo i mikro nivoe analize, teorije socijalnog kapitala, ljudskih prava, humanog kapitala i naravno čitava plejada autora savremenih najsavremenijih koji pišu na tu temu. Empirijska osnova ovog rada, ovog našeg priloga je vezana za svakako podatke zvanične statistike i za terenska istraživanja kojih je nažalost malo i koja su se do sada, bar što se tiče pre svega našeg instituta, odvijala više u okviru nekih drugih tema vezanih za teritorijalizaciju i probleme teritorijalizacije stanovništva u Srbiji, odnosno za neke druge probleme prostora, pa su se delimično odnosila i na migracione potencijale, intencije, namere, ostvarenje namere itd. Ali mi, dakle, još uvek nemamo jednu konsistentnu, kompleksnu, dakle, empirijsku studiju vezanu isključivo za migracione kretanje. I u tom smislu su, dakle, migracioni trendovi mlade populacije izvučeni iz nekih postojećih naših, pre svega institutskih, istraživanja. Naravno, neću sada ponavljati priču o tome koliko nam zvanični podaci nisu dovoljno precizni i tačni kada je reč o, pre svega, u ovom slučaju, mladima koji su nam u fokusu i koliko, naravno, ova komplementarna istraživanja i kvantitativna i kvalitativna u tom smislu su nam jako značajna da dobijemo jednu kompletniju sliku, pogotovo kada se radi o motivaciji, o željama, o ostvarenim namerama, o neostvarenim namerima. Ja sad u poslednje vreme čitam jako puno radova koji govore o tome zašto pojedinci i pored želje ne mogu da ostvare svoju mobilnost i tako dalje. Zatim govorimo nešto o demografskim i socijalnim posljedicama migracijama mladih, o potencijalnim dobicima od migracije mladih ili takozvani win-win rešenjima i u skladu s tim sa političkim odgovorom. Dakle, jasno je već iz ovog što se nagoveštava da će se naravno u radu detaljnije razmatrati, to je da negde mi polazimo od toga da su emigracioni trendovi mladih nešto sa čim se sada suočavamo od 90. godina pa novama, pogotovo kad je reč o ovim visokoobrazovanih, da ne kažem ljudima sa višim socijalnim, kulturnim i drugim kapitalima, dakle većim kvalitetom kapitala, boljim ljudskim resursima, dakle polazimo od pretpostavke da će se to prosto negde i nastaviti i da li eventualno sada u nekom, dakle, odnošenju prema tom izazovu možemo i teorijski, a onda i praktično politički da se postavimo na jedan drugačiji način i da eventualno izvučemo neke dobiti i na mikro i na mezo i na makro plan. Makrofaktori, naravno, koji su značajni, to su s jedne strane politički, socijalni i ekonomski uslovi ne samo u zemlji destinacije kao jeli zemlje koja privlači, nego i neki restrukturirajući procesi u zemljama porekla. Čuli smo nešto i pre podne, dakle, o tome da će Evropska unija i dalje nastojati da privlači određene kontingente radne snage upravo iz svojih demografskih, ekonomskih, socijalnih potreba, ali sama situacija, jeli, transformaciona, socijalna, ekonomska u zemljama porekla, u ovom slučaju Srbiji, svakako da predstavljaju razlog za pokretanje stanovništva. Mezonivo, dakle, uzimamo u obzir teorijska razmatranja koje govore o tome da je migracija sve više način kako domaćinstva izlaze na kraj, odnosno rešavaju rizike povezane sa svakodnevnim životom, sa, dakle, preživljavanjem, sa popravljanjem kvaliteta života i kako diverzifikuju zapravo strategije opstanka domaćinstva. Slično tome su, dakle, i paradigme o socijalnim mrežama i o takozvanim društvenim grupama koje nastaju na osnovu migracijalnih kretanja ili migratornih kretanja. I na kraju mikronivo analize, dakle, životni tok, ali i, dakle, razmatranje da je u stvari pravo na mobilnost nekako imanentno ljudsko pravo i da zaista u tom smislu razmišljanje o tome kako to zaustaviti, sprečiti, kako se tome suprotstavljati negde prema teoretičarima koji polaze od pozicije ljudskih prava, dakle, smatra se da je apsolutno nedopustivo, dakle, zato što je prosto to elementarno ljudsko pravo na kretanje i na bolje uslove života, rada, svakodnevice i tako dalje. U ovim teorijskim razmatranjima postoje nekoliko, da kažemo, teza koje su za nas bile zanimljive u razumevanju empirijskih podataka i u kasnijem nekom građenju objašnjenja. S jedne strane, dakle, migracije su odgovor na ekonomsku nesigurnost, nezaposlenost, nizak životni standard u području porekla ili u zemlji porekla. One su, dakle, odgovor na potražnju radne snage, odnosno restrukturisanje tržišta rada u Evropi ali i u svetu. One su, kao što smo videli i izlaganja koleginice Rašević, rezultati određenih institucionalnih praksi, zakona, strategija, države blagostanja i tako dalje, koji, dakle, omogućavaju integraciju, odnosno ne omogućavaju, stvaraju određene tipove migracijalnih kretanja, daju određena prava određenim grupama, oduzimaju drugima i tako dalje. Da ne ulazimo sada, jeli, u pitanje države blagostanja, njene krize i koliko takozvani welfare šovinizam danas negde u Evropi postaje jedan od dominantnih strahova vezanih da će se ono što je država blagostanja za evropske građane morati negde da deli sa ovim koji dolaze i da li treba da se deli ili treba da se ograničava pristup i tako dalje. Migracije su naravno usmeravane socijalnim mrežama, o tome smo dosta toga već čuli, dakle, onaj ko posjeduje veću i razvijeniju socijalnu mrežu sa većim brojem osoba uvezanim u tim mrežama ima veći, dakle, potencijal za kretanjem. I domaćinstvo kreira takozvani migracioni ugovor, gde u stvari, kao što sam rekla malo pre, jedan član domaćinstva se migrira, čuli smo, žena, često i nevoljno, zato što to je jedna od strategije namenjena diversifikaciji dobiti, odnosno smanjivanju rizika i smanjivanju, dakle, izazova s kojima se domaćinstvo svakodnevno sreće. Da ne govorimo o tome da su često migracije način kako onaj koji je otišao, često danas su to žene koje rade u neformalnom sektoru, u, recimo, konfekcijama u Francuskoj ili u takozvanom sektoru usluga, čuvanju, zbrinjavanju starih i dece, šalju taj novac kući, u, recimo, najpoznatiji slučaj sa Filipinkama, i taj novac onda služi za obrazovanje dece koje ostaju kod kuće ili za lečenje ili za ulaganje u poljoprivredu, za podizanje produktivnosti poljoprivrede i tako dalje. Kao vrlo značajnu paradigmu ovde koristimo mrežni pristup socijalnom kapitalu i to Linovu teoriju resursa koja polazi od toga da je, dakle, socijalni kapital lično investiranje u društvene odnose preko kojih pojedinac ili grupa ostvaruje pristup retkim resursima. To je sve namenjeno povećavanju očekivanih ishoda. Tu su značajna tri momenta. Jedno je ulaganje u socijalni kapital koje će možda, jeli, biti potrebno radi kapitalizacije određenih dobiti, a možda neće. Dakle, to je prosto stvaranje nekakvih šansi. Drugo je mobilizacija, dakle, tih ulaganja u mreže, dakle, ulaganja u veze, prijateljstva, odnose i tako dalje. I najzad kapitalizacija, odnosno stvaranje dobiti. Što se tiče dobitaka od ovih socijalnih mreža, od ovog mrežnog kapitala, dve osnovne su tu po nama akcije značajne. Jedno je takozvana instrumentalna, gde pojedinac ili grupa investira u socijalne mreže i stvara dug. Dakle, dugujem tako što mi je neko pomogao da se zaposlim, da zauzmem bolji socijalni politički, bolji položaj u odnosima moći, bolju socijalnu poziciju i tako dalje. I stvaranjem tog duga ja u stvari jačam tu svoju socijalnu mrežu, ali dakle to se računa kao znači nešto što je meni omogućeno zahvaljujući posjedovanju tog mrežnog kapitala, ali nešto dakle što ja u budući ću morati da vratim. Druga vrsta dobiti je ekspresivna, gde u stvari mrežni kapital omogućava pojedincu da održi blagostanje, zdravlje, mentalno zdravlje, fizičko zadovoljstvo sopstvenim životom, što je takođe jeli, važan preduslov za funkcionisanje, za dakle, integraciju u novu sredinu, za ulazak na tržište rada itd. i za kapitalizaciju svih mogućih dobiti. Kao što sam rekla, migracije dakle, mladih se mogu posmatrati i kroz paradigmu win-win, odnosno dobiti. Pre svega u uslovima visoke nezaposlenosti mladih, negde 40%, koliko se seća mladih nezaposleno u Srbiji. Znači, prosto migracije daju priliku da se oni zaposle, da produže svoje obrazovanje, da steknu neke nivoe kvalifikacije koje u postojećem obrazovnom sistemu ne mogu da dobiju. Drugo, mladi definitivno imaju mnogo niže oportunitetne troškove, mnogo manje toga da izgube, propuste, ukoliko se, dakle, odluče na promenu mesta boravka, nego što to ima neko ko je, recimo, vezan za porodicu, za jeli, posao koji, dakle, nije siguran da li će završiti na nekom manje plaćenom poslu i tako dalje. Dakle, imaju mnogo niže oportunitetne troškove, imaju pred sobom duži životni vek da kapitalizuju sve ono dobiti od kojima sam prethodno govorila. I takođe jedna od značajnih stvari da u meri u kojoj posjeduju ovaj veći socijalni kapital, čak u literaturi se pominje da oni tri puta imaju veće šanse da realizuju radnu emigraciju. E sad prelazimo na rezultate ovih empirijskih istraživanja i statističkih podataka. Dakle, statistika nam govori, statistički podaci Republičkog zavoda, da mladi definitivno, ako gledamo ovaj zakonski okvir evropski, 15 do 30 godina dominiraju među spoljnim migrantima, nekih 23%. Ako pogledamo sad onu sledeću kohortu između 30 i 34 i 35 do 39, vidimo da čak se to povećava na 30, preko 30%. Dakle, to je sad to odložena tranzicija u odraslost. Još veću mobilnost ima ta sledeća generacija u odnosu na ovu koja je komparativna s evropskom populacijom. Ovo je uporedni pregled na osnovu podataka popisa stanovništva u zemlji i stanovništva koje je u kontingentu spoljnih migranata. Dakle, definitivno je povoljnija starosna struktura, dakle, više je mladih van zemlje nego što ih je u zemlji i relativno je sličan odnos kada je reč o ženama i muškarcima van zemlje, dakle, o rodnoj strukturi. Ovo je sad jedan, neću se zadržavati pun, prikaz, dakle, unutrašnjih migracija na osnovu prikaza migracionih kretanja. Dakle, ovo su unutrašnje preseljavanja gde vidimo zapravo da u svega 9 opština bije udeo migrantskog stanovništva negde oko 32%, 72 opštine beleže udeo veći od republičkog proseka. Najveće udele među migrantskim, dakle, ovo se radi, još jedan put ponavljamo, unutrašnjim kretanjima, najveće udele imaju opštine Doljevac, Krupanj, Malo Crniće i Tutin. Definitivno, dakle, veći deo teritorije Srbije ima negativan migracioni saldo u pogledu unutrašnjih preseljavanja, znači većinom je stanovništvo migrantskog, odnosno emigrantskog porekla, sad svega ovih, dakle, nekoliko teritorijalnih centara koncentracije, dakle, Subotica, Novi Sad, beogradske opštine, Kragujevac, Niš i Novi Pazar sa pozitivnim migracionim saldom. E sad, kad se radi o motivacijama, to smo se onda sada usmerili na rezultate naših empirijskih istraživanja pod naslovom Teritorijalni kapital u Srbiji, strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja. Dakle, gde migracije nisu bile u fokusu, ali smo izvukli neke podatke koje se tiču migracionih kretanja, gde smo zapravo ispitivali 8 studija slučaja i 2 okruga na jugoistoku Srbije koje smo ispitivali u jednom istraženju sa CESID-om, Jablanički i Pčinski okrug. gde smo zapravo došli sad do toga da globalno posmatrano većina stanovnika, dakle mladih, ostaje u mestu svog boravka i to je prema nekoj prospektnoj teoriji koju sad u poslednje vreme dosta čitam, zapravo nešto što odgovara. Prospektna teorija bi ovo potpuno objasnila time da ljudi nisu baš toliko skloni da menjaju mesto svog stanovanja i da se otknu nekih svojih vrednosti vezanih za potrošnju, za život, za stanovanje, kao što to migracione teorije savremene toliko insistiraju da smo ušli u doba neprekidnog kretanja, mobilnosti i tako dalje. Teoretičari prospektne teorije kažu da ljudi imaju puno stvari zbog kojih izbjegavaju promene, da postoji takozvana averzija prema gubicima i da ta averzija prema gubicima, pored drugih stvari kao što je da stvari imaju stan, potrošnja određenih dobara, imaju neke, život na koji su navikli, imaju neke svoje upotrebne vrednosti koje su mnogo veće od tržišnih vrednosti i da mnogo u stvari je prenaduvana prema tim teoretičarima ta priča, kao što sam rekla, o ogromnoj savremenoj mobilnosti. Dakle, većina mladih ipak ostaje u mestu svog boravka. To je takođe zanimljivo što govori o kvalitetu naših migracionih tokova. Oni su pre svega usmereni na preživljavanje, znači bolji posao, zaradu, preživljavanje, ne toliko na podizanje humanog kapitala u smislu na obrazovanje i na sticanje većih lepeza veština i tako dalje, što naravno s jedne strane govori o siromaštvu u zemlji, ali po meni govori i o tome koliko je negde naš obrazovni sistem izolovan u evropskim razmerama i mobilnost naših mladih ljudi nije toliko otvorena perspektiva, otvorena budućnost kao što je to za mlade u Sloveniji, u Hrvatskoj, u, ne znam, Holandiji, Švedskoj i tako dalje, gde je prosto, dakle, ta mobilnost na univerzitetima, da ne govorimo o istraživačkim projektima koji jako, dakle, Horizontu i drugim, dakle, programima koji omogućavaju mladima da i forsiraju, dakle, ali pre svega to se odnosi na zemlje centra Evrope ili zemlje core članice Evrope ili, dakle, zemlje članice Evrope, gde smo mi negde, dakle, ne samo zbog svoje situacije, ovako motivisani samo da se dočepamo nekog svog parčeta hleba, odnosno naši mladi verovatno bi u nekom drugačijem kontekstu i obrazovanje bilo mnogo bolje kotirano kao motiv. I sasvim na kraju, dakle, ovo je nešto što je samo skicirano, neka moguća u skladu sa ovim pretpostavkama teorijskim i empirijskim zaključcima, neka moguća win-win rešenja koje naravno treba dalje još razređivati, pogotovo na nekom lokalnom nivou, što je veliki izazov našeg daljeg bavljenja ovom tematikom. Svakako ekonomsko osnaživanje mladih, također pozivam se na studiju Smiljki Tomanović i saradnika, dakle nekih 40% mladih je nezaposleno, ako sam dobro zapamtila, a nekih 60% radi sa privremenim ugovorima, znači koji su zaista, možemo reći, ne obezbeđuju nikakvu mogućnost niti sigurnosti, ako sigurnost više danas uopšte postoji za bilo koga od nas, ali ne omogućavaju nikakve prospekte, jeli, građenje nekakve svoje budućnosti i kreiranje svoje budućnosti. Ono što mi u sociologiji volimo da pričamo kao refleksivna, jeli, budućnost, kao mi sad svi kreiramo, mi smo agenti svojih, jeli, biografija, to je naravno jako teško. Znači, svakako nekakva politika ekonomskog osnaživanja mladih, po meni posebno mladih žena i posebno, dakle, skraćivanje tog perioda traženja posla nakon završetka. Mislim da su Francuzi tu bili jako uspešni u smislu da podrške mladim devojkama. Zatim, podsticanje, naravno, ravnomernije unutrašnje mobilnosti, da bismo, naravno, izbjegli ovu takozvanu beogradizaciju i uopšte tu teritorijalnu koncentraciju. Naravno, pitanje usklađivanja našeg obrazovanja sa potrebama tržišta rada, i to je sad vrlo problematično postaviti kao nekakav politički cilj, jer pitanje kog tržišta rada i kakvog tržišta rada i kako će nam tržište rada trebati u nekoj bliskoj dalje budućnosti. Naravno, po meni vrlo značajno i za sve, naravno, demografe, to je usklađivanje porodice, karijere i podizanje kvaliteta dokolice kulturne potrošnje. Zašto? Zato što su mnoge ove migracione tendencije, recimo u Kragujevcu, tako pokazale da mladi teže da promene svoje mesto boravka ne samo zbog posla i zbog, jeli, onih ekonomskih, nego i zbog toga što, recimo, u svom okruženju, u svom mestu stanovanja nemaju odgovarajuće sadržaje kulturne potrošnje, pa su zato orijentisani, jeli, da se preselimo na neko drugo mesto. Naravno, što se tiče nekakvih ciljeva političkih, to bi svakako bilo, već smo čuli više puta, cirkulacija ljudi. Dakle, ne možemo zaustaviti ni emigraciju, možemo da se potrudimo da uradimo nešto na planu emigracije i povratka, pre svega u vidu stvaranja nekakvih boljih uslova. Naprimjer, ja znam i na fakultetima je veliki problem kad se pojavi neko ko želi da se iz, ne znam, Australije ili ne znam odakle vrati na svoj fakultet i da se zaposli, ali tu se sad stvaraju određeni otpori. Dakle, pitanje te olakšavanja povratka, priznavanja visokoškolskih diploma, olakšavanja njihove integracije i priznavanja diploma koje su stekli, koje često ne mogu da budu nostrifikovane po našem važećem sistemu ovih diploma. Zatim, naravno, transfer, kako mi to sad kažemo, socijalnih doznaka, know-how, dakle zajednički projekti, te virtualne mreže, virtualni univerzitet, prenos znanja preko tih društvenih mreža, zajednički projekti, proširivanje tih tehnoloških parkova, na primjer, i tako dalje. Imamo ih nekoliko, ali nedovoljno. I naravno transfer finansijskog kapitala, plate, uštede, doznake, investicije, što opet podrazumeva nekakav drugačiji društveni, ekonomski i politički ambijent i, dakle, poverenje, poverenje ljudi koje su nekako izgubili u državu i u njene institucije da bi eventualno podstakli to planiranje u neke, recimo, mala i srednja preduzeća i da je pretpostavka da bi osim doznaka koje se troše u ličnu potrošnju, možda eventualno neke porodične firme mogle da se formiraju sa nekim kapitalom od nekih 100.000, recimo, evra ili tako nešto, ali, kažem, stvaranje nekakvog povoljnijeg ekonomskog ambijenta, većeg poverenja i boljih, dakle, infrastrukturnih rešenja.
U ciklusu Naučni skupovi pratili ste izlaganje Mirjane Bobić pod nazivom Emigracija mladih iz Srbije od izazova do mogućeg odgovora. Snimak je zabeležen na konferenciji Savremene migracije i društveni razvoj koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Beogradu.